Yepliyer Azadlyk Radiosyn. Yer teriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuwun 2018-nji ýylyň 22-nji fevraly hepdeniň pençenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunki programamyzda Türkmenistan ýurtda dowam eden fakty gyçylygyna garamazdan täze dokma toplumyny gurýar. Türkmenistanda VPN arkaly internete girmek mümkinçiligi ketildi. Bu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň etaty bölegine başlamadan ozal täzelikler dinlän bolarmyňyz bilen sizi. Men Gözel Hudaýberdi wetanş ederim. Orsiýa Damaskyň eteginde Siriýanyň we Orsiýanyň söwüş uçurlarynyň amala aşyran massiw hüjümlerini gorap çykyş etdi. Gararsyz sensçylar hüjümdeki uýunyň dowamında 250 paragat ýaşajynyň wepat bolandygyny aýdýarlar. 20 fevralda Birleşen Milletler Guramasynyň we Günbatar ýurtlarynyň onlarça çağany öz üçin alýan weýrançylykly hüjümler bilen baglylykda alydylanma bildiren wagtynda Orsiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov hüjümleriň esaslı bolandygyny aýtdy. Bar bolan aralaşyklar hata bolanda terrorizme garşy göreş hiç da tülen çäklendirilmeli däl dip Lavrov Moskwada eden çykyşynda aýtdy. Lavrov gündogary Gouta regionundaky ýagdaýlarda Al-Nusra fronta atly töweşiji topary ýaragly provokasiýa etmek üçin aýplady. Birleşen Milletler Guramasy, Birleşen Ştatlar we Ýewropa ýurtlary şeýlede adam hukuklaryny goraýjy toparlar, Siriýanyň we Orsiýanyň söwüş uçurlarynyň hemdi uçurlarynyň 48 sagatyň dowamında malaşyran howa hüjümleriniň netijesinde raýatlaryň helak bolmagyny ýazgaryp çykyş etdiler. Birleşen Ştatlaryň Pakistany terrorçylary Mali eleştirýän ýurtlaryň sanawyna goşma ugrundaky çäreleri 3 aylyk ýyza testirildi diýip Pakistanyň resmileri aýtdylar. Pakistanyň daşary işler ministri Havaja Asifiň 20 fevralda akşam aýtmagyna görä, Mali meseleler boýunça gullugyň Birleşen Ştatlaryň Pakistany terrorçylygyň Mali eleştirilmegi bilen bagly meselede ýeterlik çäre görmeýän ýurtlaryň çal sanawy diýilýän hasabatyna goşmak boýunça hereketi babatynda destine çäre görmezlik kararyny gelipdir. Pakistanyň resmileri ýurdun sanawa goşulmagynyň ykdysadyýata agyr zarba ýetirmeginden howatyrlanyp, hususan da geçen hepde islamçy lider Hafiz Sayyid bilen bagly insanperwer guramalaryny gadagan etdiler. Birleşen Ştatlary Hafiz Sayyid 2008-nji ýylda Mumbai'da 166 adamyň ölümine sebäp bolan hüjüme gatnaşykda aýyplaýar. Orsiýanyň 3 sportmeni ýurtdaky doping meselesi barada maglumatlary paş eden öňkü Orsiýa resmiýetine suwda berdi. Orsiýanyň dopinge garşy laboratoriýasynyň öňkü müdiri Grigoriy Rotchenkowyň görkezmeleriniň ýa-ni ýüzler çatlaýan bäsleşiklere gatnaşmagy gadagan edilipdi we olaryň karýeralaryna zeper ýetipdi. 20 fevralda sportmenler Nyu-Yorkyň suwunda Rotchenkowa garşy 30 million dollarlyk işi gozgadylar. Rotchenkow Birleşen Ştatlarda ýaşaýar, onuň aklawçysy Jim Walden müşterisine garşy gozgadylan işi başa barmajak akmak prim dip atlandyrdy we Rotchenkowyň hakykaty baş etmekligi we ýalňyşlyklara garşy çykyşlary baýdyrlyk bilen dowam etdirmek kararyna täsir ýetirmejegini bellädi. The New York Times neşri Rotchenkowa garşy sud işiniň gozgalmagyna Brooklyn Nets basketbol klubynyň eýesi Orsiýa oligarh Mikhail Prokhorowyň mali ýardam edenligini habar berdi. Grigoriy Rotchenkowyň Orsiýada atletleriň doping ulanmagynyň döwlet tarapyndan goldanmagy baradaky maglumatlary 2015-nji ýyldan beri dopinge garşy halkara agentligi we halkara olimpiýa komiteti tarapyndan derinelip gelýär. Owan häkimetleri Türkmenistan, Owanistan, Pakistan, Hindistan gaz geçiricisinin Owanistan'a degişli bölögünün guruluşuna başlamak boýunça dabara uly taýýarlyk görýärler. Owanistanyň habar serişdeleri 23 fevralda Hırat şäherinde geçiriljek dabara 4 ýurdun liderleriniň gatnaşjakdygyny aýtdylar. Hırata Türkmenistanyň prezidentiniň 70 adamdan ibaret resmi topary bilen bilelikde barjakdygy, Pakistanyň we Hindistanyň ýolbaşçylarynyň ýany bilen 30 çemeti adamdan ibaret delegasiýalary alyp barjakdygy habar berilýär. Owan hökümeti Türkmen gazyny Owanistanyň üstünden Pakistana we Hindistana aktarmak üçin niýetlenen Trans-Owan gaz geçiricisinden ýylda 400 million dollar möçberinde tranzit girdejilerine eýe bolmagy göz öňünde tutýar. Umumy uzunlygy 1814 kilometrlik Trans-Owan proýekti Türkmenistanyň Galkanaş gaz ýatagyndan Hindistanyň Pendjab ştatyndaky Fazilka şäherine hem gaz eltmeli. Gaz geçiriciniň kuwaty ýylda 33 milliard kubometr gazdan ibaret bolup, bol gazdan Pakistanyň we Hindistanyň her 14 milliard kubometrini Owanistan olsa galan 5 milliard kubometrini satın almagy göz öňünde tutýar. Türkmenistan 2015-nji ýylda düýbe tutulan umumy bahasy 10 milliard dollar çemesi Trans-Owan gaz geçirici proýektini esasan öz hasabyna maliýeleşdirýär. Siz günün käbir täzelikleri bilen tanış oldunuz, biz gepleşigimizi dowam etdirýär.